ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าทิฏฐิต้องเป็นสัมมาการบรรยายนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้ศีลธรรมกลับมาโดยเชื่อว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศการบรรยายทุกครั้งจึงกระทำไปเพื่อศีลธรรมกลับมาให้หัวข้อชักชวนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อศีลธรรมกลับมาเป็นลำดับนับตั้งแต่ว่าเราจะต้องมีการกระทำที่คงเส้นคงวาถูกฟ้าถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอช้อนจอลงหลักรู้ว่าคงจักหรือดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนเป็นคนยังไม่ใช่มนุษย์เป็นชาวพุทธก็หมดปัญหาปัญญาต้องคู่กับสติมาถึงวันนี้ก็มีหัวข้อว่าทิฏฐิต้องเป็นสัมมาบางคนจะงงตรงที่คำว่าทิฏฐิอาตมาก็ขออภัยที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายในทํานองที่อาจจะฟังเป็นการสบประมาทว่าท่านทั้งหลายส่วนมากยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิโดยถูกต้องแม้จะรู้ก็รู้เป็นอย่างอื่นไม่เหมือนกับที่มุ่งหมายจะพูดในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายมีทิฏฐิโดยความหมายแห่งคำนี้ในภาษาไทยผู้มีทิฏฐิมานะดื้อดึงไม่ยอมใครถ้าเข้าใจคำว่าทิฏฐิอย่างนี้ก็ไม่ตรงตามความหมายในภาษาเดิมคือภาษาบาลีในภาษาบาลีคำว่าทิฏฐินั่นหมายถึงความเห็นความคิดเห็นประจําคนคนหนึ่งไม่ได้หมายไปในทางดีหรือทางชั่วก่อนต้องมีคำประกอบเข้าข้างหน้าว่าทิฏฐิถูกต้องหรือทิฏฐิผิดจึงขอให้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิการเสียเป็นข้อแรกขอให้เรามองให้เห็นตัวสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิให้มองให้เห็นตามที่จะได้กล่าวในวันนี้ว่าไอ้ตัวทิฏฐินั่นแหละคือตัวตนของคนคนนั้นพูดอย่างนี้ยังไม่ถูกว่าทิฏฐิของคนนั้นพูดให้ถูกตรงทิฏฐินั่นแหละคือคนคนนั้นคนแต่ละคนละคนมีทิฏฐิเป็นตัวตนของตนนี่คือสิ่งที่ขอให้มองขอวิงวอนให้มองขอวิงวอนให้ยอมเสียเวลาเพื่อทำความเข้าใจกับคำว่าทิฏฐิซึ่งมันเป็นตัวเองของแต่ละคนขอให้พิจารณาดูสังเกตดูจนเห็นว่าคนเราทำอะไรไปตามทิฏฐิทั้งนั้นมีทิฏฐิเป็นสิ่งที่บังคับให้ทำเราจะรู้สึกอะไรก็ต้องรู้สึกไปตามทิฏฐิคิดนึกอะไรก็คิดนึกไปตามทิฏฐิต้องการอะไรก็ต้องการไปตามทิฏฐิจะพูดก็พูดไปตามทิฏฐิจะทำก็ทำไปตามทิฏฐิแม้จะเลือกบริโภคอะไรก็เลือกไปตามทิฏฐิจะใช้สอยอะไรก็ใช้สอยไปตามทิฏฐิเราบริหารชีวิตของเราไปตามทิฏฐิเราจะเกลียดหรือจะรักชีวิตนี้ก็แล้วแต่ทิฏฐิ เราจะทะเลาะกันในสภาก็เพราะทิฏฐิเราจะรบกันทั้งโลกแบ่งพวกรบกันทั้งโลกมันก็เป็นไปตามทิฏฐิมันขอให้มองเห็นที่ทิฏฐินี่ว่ามันคืออะไรและในที่สุดจะพบได้เองว่าทิฏฐินั่นแหละคือตัวคนคนนั้นตัวคนคนนั้นก็คือทิฏฐิของเขาแต่เรามักจะพูดว่าทิฏฐิของคนไม่เคยพูดว่าไอ้ตัวทิฏฐินั่นแหละคือตัวคนคนนั้นเดี๋ยวนี้จะมาคอยพิจารณาดูสมัยว่าทิฏฐินั่นคือตัวคนคนนั้นคำว่าตัวตนตัวกูของตนหรือของกูนั่นแหละคือตัวทิฏฐิตัวตนก็คือทิฏฐิตัวกูคือทิฏฐิของกูคือทิฏฐิทิฏฐิของใครคือตัวคนคนนั้นจัดการอะไรกับทิฏฐิก็คือจัดการกับตนเองเรามาพูดกันถึงเรื่องทิฏฐิก็คือพูดเรื่องตัวเองนี่เป็นข้อแท้จริงที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาติถ้าพูดโดยตัวหนังสือก็เป็นอย่างอื่นความจริงของธรรมชาตินั้นมันอยู่ที่ว่าทิฏฐินั่นคือตัวคนคนนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิทีนี้มาดูบ่อเกิดหรือมูลเหตุให้เกิดทิฏฐิกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทิฏฐิมาจากเวทนานี่เป็นคำสำคัญมากในพระพุทธศาสนาแทบจะกล่าวได้ว่าความคิดนึกรู้สึกต่างๆนี่มาจากเวทนาเวทนาคือผลการสัมผัสสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นมาอย่างไรมันก็ก่อให้เกิดทิฏฐิอย่างนั้นทิฏฐิว่าอย่างนั้นดังนั้นในการสัมผัสนั่นแหละเป็นการศึกษาตั้งแต่อยู่ในช่องมารดาสัมผัสอะไรบ้างออกมาในโลกนี้แล้วสัมผัสอะไรบ้างนั่นจะเป็นการศึกษาสัมผัสทุกครั้งให้เกิดเวทนาเวทนานั้นจะเกิดทิฏฐิโดยสมควรแก่เวทนาคนจึงมีเวทนาที่สัมผัสมาแล้วแต่ผลหลังนั่นเป็นบ่อเกิดแห่งทิฏฐิส่วนที่จะถูกหรือจะผิดนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือทิฏฐิหรือคนนั่นแหละคือทิฏฐิตัวทิฏฐิของใครก็คือตัวคนคนนั้นก็ให้เป็นที่ยุติได้ก่อนทีหนึ่งว่าคนนั่นแหละคือทิฏฐิทิฏฐินั่นแหละคือคนทีนี้ก็มาถึงคำว่าสัมมาในประโยคที่ว่าทิฏฐิต้องเป็นสัมมาตามตัวหนังสือคำว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบนิยมแปลกันอย่างนี้ยังไม่พอที่จะเข้าใจต้องเอาความหมายที่มีอยู่โดยพื้นฐานในว่าคำว่าสัมมานั้นแปลว่าถูกต้องถูกต้องคือมันสมดุลสำหรับจะรอดได้ไม่เป็นอันตรายกับตนเองหรือผู้อื่นนี่เรียกว่าถูกต้องหรือสัมมาคำว่าถูกหรือผิดตามความหมายทางศาสนานั้นกำหนดได้ง่ายนิดเดียวถูกก็คือมีประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นผิดก็คือให้โทษทั้งแก่ตนและคนอื่นสัมมาจึงมีความหมายง่ายๆว่าถูกต้องสำหรับจะรอดทีนี้ก็มีหลักต่อไปว่าไอ้ทิฏฐินี่ต้องเป็นสัมมาหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้ตนนี่ต้องเป็นสัมมามีทิฏฐิถูกต้องตนก็ถูกต้องถูกต้องสำหรับจะไม่เกิดปัญหาตนเป็นสัมมาก็เท่ากับทิฏฐิเป็นสัมมามีทิฏฐิถูกต้องก็ไม่เกิดปัญหาสัมมาทิฏฐิคือรู้ตามที่เป็นจริงต่อสิ่งที่จะเป็นปัญหาแล้วจึงแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยสัมมาทิฏฐิโดยหลักทั่วไปถือว่ารู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์รู้เรื่องความดับทุกข์ทางให้ถึงความดับทุกข์นี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้ลึกลงไปถึงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีตัวตนมันแท้จริงนอกจากจะพัฒนาเอาเองนี่คือรู้ว่าทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาหรือกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือรู้ว่าธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองมันมีความเป็นเช่นนั่นเองอยู่ในธรรมชาติทุกอย่างแต่ละอย่างไม่ควรจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลถ้ามีสัมมาทิฏฐิเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของแต่ละอย่างละอย่างแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกที่งู่เขลาคือความรู้สึกรักรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกตัวรู้สึกทุกข์ร้อนวิตกกังวลต่างๆนานาที่เป็นเครื่องทรมานคนผลที่เกิดขึ้นก็คือจิตเป็นอิสระจิตปกติจิตเคลื่อนจิตเต็มไปด้วยสติปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่มีปัญหาใดๆที่แก้ไม่ได้จึงดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงสมตามพระบาลีที่ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงคนก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงจะได้เพราะการสมาทานสัมมาทิฏฐิไม่ว่าในแง่โลกหรือในแง่ธรรมะไม่ว่าในแง่ของโลกียะหรือในแง่ของโลกุตระจะก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงจะได้ก็โดยอำนาจของสัมมาทิฏฐิคือมีต้นเป็นสัมมาทีนี้เมื่อเรารู้จักคนหรือรู้จักตนก็คือทิฏฐิแล้วเราก็จะมาพิจารณาความจำเป็นของสิ่งนี้ว่าจะต้องมีสัมมาด้วยความถูกต้องกันอย่างไรตัวอย่างที่มีให้เห็นอยู่ที่เกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองของเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิพอที่เกี่ยวกับประเทศชาติการศึกษาไม่พอที่จะทำให้รู้จักชาติหรือรู้จักความจำเป็นที่จะต้องมีชาติยังขาดสัมมาทิฏฐิในข้อนี้เด็กๆของเราจึงไม่เคยรู้จักชาติหรือรู้จักรักชาติโดยจริงใจการขอร้องให้รักชาติไม่เคยจะมีผลมีการแตกแยกขึ้นมาแทนกระทั่งมีการขายชาติถ้ามีสมาธิเกี่ยวกับชาติเพียงพอจะไม่มีปัญหาจะแบ่งแยกกันเข้าอยู่ป่าอยู่เมืองอยู่อะไรแล้วก็ทำการต่อต้านซึ่งกันและกันถ้ารู้จากชาติโดยสมาธิแล้วปัญหาเกี่ยวกับการรักชาติก็จะหมดไปดูที่การทำบุญไม่มีสมาธิแล้วก็ทำบุญชนิดที่ประหลาดประหลาดเดี๋ยวนี้รู้จักทำบุญกันแต่ชนิดที่ว่าทำแล้วดีใจทำแล้วสนุกสนานสนุกใจทำบุญให้ดีใจแต่ไม่ได้ทำบุญให้ใจดีใจนั่นใจไม่ดีก็ได้ถ้าใจดีนั่นดีแน่ถูกต้องแน่คนเป็นนั้นมากรู้จักทำบุญเพียงเพื่อตนดีใจแต่ไม่ใช่ทำเพื่อใจดีหรือใจของตนดีบุญที่ทำกับกลายเป็นบาปหรือเป็นเพิ่มบาปไม่ล้างบาปตามความหมายของคำว่าบุญคำว่าบุญแปลว่าสิ่งที่จะชำระบาปเดี๋ยวนี้เราทำบุญเพิ่มบาปก็เลยไม่ใช่สัมมาทิฏฐิถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปซะแล้วจะดูสิ่งที่เกี่ยวกับประโยชน์สิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์มากลายเป็นโทษเพราะขาดสัมมาทิฏฐิอาตมารู้สึกว่าวิทยุโทรทัศน์เหล่านี้ซึ่งมีกันทั่วไปหมดนี่มันกลายเป็นเรื่องให้ผลผิดความมุ่งหมายคือแทนที่เป็นการศึกษามันทำให้เกิดอาการคำเช้าว่าวสีซอข้าวแต่หอล่อกามาไม่ใช่หมดเพราะคนส่วนมากฟังวิทยุ ในรายการที่เพลิดเพลินสนุกสนานส่งเสริมความรู้สึกสนุกสนานทางนั้นไม่มีการศึกษายังมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่อยู่ในป่าซึ่งเต็มไปด้วยไม้ฟืนก็เปลี่ยนทั้งใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าไปซะแล้วถ้าไม่ทราบก็โปรดทราบเถอะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วที่อาตมาก็เห็นเองอยู่ในป่าเต็มไปด้วยฟืนแต่เปลี่ยนเป็นใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าไปแล้วเราไม่ได้มีไฟฟ้าเพื่อจะให้ชาวบ้านนอกคอกนาหุงข้าวด้วยไฟฟ้าเพราะไม้ฟืนมันยังเหลือเฟือข้างบ้านนั่นเองนี่เรียกว่ามันใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ตรงตามความมุ่งหมายเพราะว่าขาดสัมมาทิฏฐิวันหนึ่งได้ฟังเพลงที่ส่งทางวิทยุว่าเป็นเพลงปลุกใจให้ทำงานแต่ว่าทำนองเพลงนั้นมันเป็นฟังดูเป็นทำนองเพลงรักชวนให้เข้าห้องมากกว่าที่จะชวนให้ออกไปทุ่งนาเพราะความเข้าใจผิดของผู้ที่ประดิษฐ์เพลงหรือว่าจะเนื่องจากว่าเรามันเคยชินกับเพลงรักหรือทำนองของเพลงรักจนขึ้นสมองประดิษฐ์ทำนองเพลงอะไรขึ้นมามันก็เป็นอย่างนั้นหมดนี่เพราะยังขาดสัมมาทิฏฐิไม่อาจจะควบคุมความรู้สึกที่ไม่ควรจะรู้สึกนั่นเสร็จได้ทีนี้เรามาจะพูดถึงตัวอย่างสุดท้ายคือว่าในปัญหาโลกแตกเดี๋ยวนี้กลายเป็นปัญหาโลกแตกคือปัญหานายทุนกับชนกรรมอาชีพถ้าเอาตามที่ธรรมชาติต้องการที่พระเจ้าต้องการไอ้คนมั่งมีกับคนยากจนนั่นเป็นคู่สมรสกันจะฟังให้ดีๆว่าคนมั่งมีกับคนยากจนนั่นเป็นคู่สมรสกันแยกกันไม่ได้พระเจ้าสร้างมาอย่างนั้นคือว่าถ้าคนจนไม่อาศัยคนมั่งมีก็ไม่มีงานทำคนมั่งมีไม่อาศัยคนจนก็ไม่มีแรงงานไหนจะมาทำให้นายทุนถ้าไม่ได้กรรมกรก็ไม่มีแรงงานกรรมกรไม่มีนายทุนก็ไม่มีงานทำฉะนั้นเขาเป็นคู่สมรสกันมากกว่าแต่เมื่อไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เกิดมิจฉาทิฏฐิมันก็กลายเป็นยักษ์เป็นมารต่อกันนายทุนกับชนกรรมอาชีพก็เกิดเป็นศัตรูกันต่อมามันก็ตะเลิดเปิดเปิงไปถึงว่าต่างฝ่ายต่างชาติเป็นเครื่องมือที่จะครองโลกด้วยกันนายทุนจับกลุ่มกันเพื่อครองโลกชนกรรมอาชีพก็จับกลุ่มกันเพื่อครองโลกมันเลยเถิดนะมากกว่าปัญหาที่มันมีอยู่จริงเพราะมิจฉาทิฏฐิมาครอบงำไปหันไปบูชาเงินเห็นแก่มิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของศาสนาหรือของพระเจ้ามันก็เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาในโลกอย่างนี้นี่แหละคืออาการที่เรากำลังขาดสัมมาทิฏฐิขอให้ช่วยกันพิจารณาดึงให้กลับมาการทำให้สัมมาทิฏฐิกลับมานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันสมาธิที่จะกลับมาได้ด้วยมีการศึกษาสมบูรณ์อาตมาใช้คำอย่างนี้อาตมาเป็นคนมีความคิดว่าการศึกษาสามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกถ้าการศึกษานั้นมันถูกต้องและเพียงพอเดี๋ยวนี้ก็ผูกขาดเอาการศึกษาไปไว้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะอย่างตามบทนิยามของคำว่าการศึกษานี่เห็นด้วยการศึกษาที่ถูกต้องจะแก้ปัญหาได้หมดเราจะต้องจัดการศึกษาครบถ้วนและก็จะแก้ปัญหาได้หมดการศึกษาสมบูรณ์จะทำให้เกิดสมาธิทีอย่ามีการศึกษาชนิดด้วนคือหางด้วนหรือหัวด้วนยอดด้วนสำหรับคำว่าการศึกษานี่ขอให้มันกว้างขวางลึกซึ้งแต่ต้นจนปลายว่าโดยสัญชาตญาณเรารู้สึกทางผัสสะเป็นเวทนาอะไรขึ้นมาและจะเป็นการศึกษาทั้งนั้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่สัมผัสอะไรในท้องแม่ก็ได้ความรู้สึกเป็นเวทนานั่นก็เป็นการศึกษาการศึกษาตั้งต้นแต่ในท้องแม่จนกระทั่งคลอดออกมาและตลอดชีวิตเพราะเรามีผัสสะมีเวทนาอยู่ตลอดไปนี่ศึกษาจากอ ำนาจของสัญชาตญาณที่มีผัสสะแล้วก็มีเวทนามีเวทนาแล้วก็เป็นการศึกษาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คลอดออกมาจนกระทั่งตายทีนี้การศึกษาจากพ่อแม่หรือผู้ที่ทำหน้าที่แทนพ่อแม่จะต้องมีตัวอย่างที่ถูกต้องที่เนื้อที่ตัวของพ่อแม่หรือผู้แทนพ่อแม่ตลอดเวลาทีนี้การศึกษาจากโรงเรียนโรงเรียนสอนหนังสือก็ดีโรงเรียนสอนวิชาชีพก็ดีต้องสอนถูกต้องมีเรื่องของสัมมาทิฏฐิรู้จักเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์อยู่ด้วยจึงจะเป็นโรงเรียนเรียกว่าควรแก่นามว่าโรงเรียนที่ศึกษาจากศาสนาหรือวัฒนธรรมทุกชนิดให้รู้จักชีวิตในถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมสำหรับจะเป็นมนุษย์ที่ดีศึกษาจากสื่อมวลชนทุกรูปแบบทุกรูปแบบอาตมาใช้คำว่าทุกรูปแบบเห็นสื่อมวลชนกลายเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ของคนมันก็เสนอสิ่งเลวร้ายสร้างมิจฉาทิฏฐิเสียมากกว่าขอจะปรุงสื่อมวลชนทั้งหลายให้เป็นสื่อของสัมมาทิฏฐิเธอที่ศึกษาจากสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเรามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชนิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปที่นั่นเพื่อเพิ่มกิเลสที่จริงที่พักผ่อนหย่อนใจทุกแห่งจะควรให้ความฉลาดให้ความรู้ที่ถูกต้องให้สัมมาทิฏฐิให้ถูกประล้าประโลมใจด้วยสัมมาทิฏฐิทีนี้ก็จะศึกษาจากสังคมซึ่งเป็นที่เคารพของมหาชนสังคมใดสมาคมใดเป็นที่เคารพของมหาชนเป็นสังคมที่มีเกียรตินี่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสังคมของคนที่มีเกียรติต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสังคมที่มีอำนาจต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสังคมที่เป็นที่เคารพของมหาชนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราได้ศึกษาอย่างนี้มันก็จะมีสมาธิโดยง่ายอาตมาอยากจะพูดว่าระบบขดานหินในดงตาลของพระเจ้ารามคำแหงนั่นควรจะกลับมาอีกมีขดานหินในป่าในดงตาลที่ไหนก็ได้ให้มีทุกหัวระแหงทุกตำบลทุกหมู่บ้านพอถึงโอกาสก็ประพฤติอย่างที่พระเจ้ารามคำแหงประพฤติกับขดานหินในดงตาลทุกคนก็หาเรื่องนี้คนอ่านดูได้ก็จะเกิดมีการไปเที่ยวในดงตาลคือในป่าไม้มีโอกาสที่จะฟังธรรมไปปิกนิกไปกินอาหารกันที่นั่นก็จะเป็นธรรมปิกนิกไปทัศนาจรกันที่นั่นก็จะเป็นธรรมทัศนาจรนี่สิ่งไปเล่าลมใจด้วยธรรมะที่นั่นก็จะเป็นธรรมะมโหรสพทุกคนสนุกสนานอยู่ในเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดสมาธิทิระบบกระดานหินในดงตาลของพ่อคุณรามคำแหงจงกลับฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่นำมาเอามาออกมาจากพิพิธภัณฑ์เอามาจัดตั้งในดงตาลคือดงไม้อะไรก็ได้แล้วประพฤติจะปฏิบัติอย่างเดียวกันสัมมาทิฏฐิก็จะมาครองเมืองนี่แสดงให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐิต้องมาในฐานะเป็นศีลธรรมอันเลิศไม่จะนั่นโลกาจะวินาศจะมาจะยกตัวอย่างด้วยสิ่งที่กำลังมีอยู่อย่างสดๆร้อนๆในวันนี้ว่าปีนี้ก็จะเป็นคนปีจะเป็นปีแห่งคนพิการให้ความพิการเกิดเป็นปัญหากันมากันขึ้นมาเป็นปัญหาโลกทำไมไม่มองว่าความพิการนั้นเกิดมาจากความไร้ศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วความพิการจะไม่เกิดขึ้นมาในโลกเราจะป้องกันคนการพิการได้ด้วยความมีศีลธรรมตัวอย่างง่ายๆที่เห็นได้ว่าเด็กอยู่ในท้องมีการพิการเพราะความร้ายศีลธรรมของพ่อแม่ในเรื่องกามกิจหมอตำแยร้ายศีลธรรมในการทำการคลอดเด็กก็พิการคนเลี้ยงดูแลเด็กร้ายศีลธรรมเด็กก็พิการด้วยความพลั้งเผลอเด็กทุกส่วนพ่อแม่ไม่สนใจก็เกิดความพิการนี่เรื่องของเด็กที่จะเกิดความพิการโตขึ้นไม่มีศีลธรรมที่เกียจยากจนก็นำไปสู่ความพิการโดยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุใดๆก็ได้โง่เขลาก็คือร้ายศีลธรรมประมาทร้ายศีลธรรมสับเปล่าร้ายศีลธรรม นั่นก็เป็นหนทางแห่งความพิการการละเลยสุขภาพอนามัยนี่ผิดศีลธรรมร้ายศีลธรรมก็เกิดการพิการไม่รักษากฎระเบียบเช่นกฎจริยากรในท้องถนนเป็นต้นก็เกิดการพิการคนใช้รถร้ายศีลธรรมคนรักษากฎจราจรร้ายศีลธรรมก็เกิดการพิการคนแก่ทุกคนละภาพได้รับการทอดทิ้งมันก็ยิ่งส่งเสริมความพิการเกิดการพิการทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆว่าไอ้ความพิการนี้เกิดมาจากความร้ายศีลธรรมจะมีศีลธรรมกันมาตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องก็หาความพิการทำยาหยอดตาได้ยากในโลกนี้จะไม่มีความพิการเป็นภาพสะดุดตาเป็นไปทั่วทุกหัวทหารสรุปว่าถ้ามีศีลธรรมยากที่จะเกิดการพิการทำไมไม่สนใจความร้ายศีลธรรมซึ่งเป็นต้นเหตุของความพิการมาสนใจแต่ปลายเหตุคอยช่วยนี่มันเรื่องปลายเหตุมันไม่ป้องกันความพิการก็มีศีลธรรมกลับมาแล้วป้องกันความพิการสรุปความว่าศีลธรรมกลับมาเถิดสัมมาทิฏฐิครองโลกแล้วปัญหาชนิดนี้ก็จะไม่มีเนี่ยการบรรยายวันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าศีลธรรมสำคัญอย่างยิ่งก็คือสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือตัวคนนั่นเองต้องทำให้เป็นสัมมาคือถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาเช่นความพิการเป็นต้นขอให้เรามองกันด้วยความมีเหตุผลด้วยความตั้งใจจริงซื่อสัตย์สุจริตต่อความเป็นมนุษย์มองเห็นคุณค่าของศีลธรรมแล้วทำให้กลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้มีข้อปัญหาอยู่ที่สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นการทำลายโลกถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิโลกนี้ก็จะรอดเป็นโลกที่พึงปรารถนาหวังว่าท่านทั้งหลายจะสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิคือตัวท่านเองตัวท่านเองคือตัวทิฏฐิของท่านใช้คำว่าทิฏฐิของท่านเนี่ยมันไม่ไปถูกกับความจริงใช้คำว่าทิฏฐิคือตัวท่านตัวท่านคือทิฏฐิจงปรับปรุงทิฏฐิของท่านให้เป็นสัมมาคือมีความถูกต้องอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการเถิดก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆก็ตามตามที่ตนถืออยู่ปัญหาก็จะหมดไปเวลาสำหรับการบรรยายหมดแล้วอาตมาขอจบลงด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นตัวสัมมาทิฏฐิอยู่ด้วยกันทุกๆคนตลอดกาลนานเทอญท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงกระทำไปด้วยความหวังว่าศีลธรรมกลับมาเพราะมีความเชื่อว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาเป่าวินาศโลกมนุษย์ก็วินาศโลกต้นไม้และโลกสัตว์เดรัจฉานก็วินาศโลกต้นไม้ก็วินาศแม้แต่โลกแผ่นดินนี่ก็จะวินาศถ้ามนุษย์ไม่มีศีลธรรมโลกจะปกติสุขอยู่ได้ก็เพราะความมีศีลธรรมอยู่ในโลกเราจึงควรจะช่วยกันทำให้โลกมีศีลธรรมเมื่อศีลธรรมหายไปตามความเจริญสมัยใหม่ก็ต้องช่วยการดึงให้กลับมาอาตมาขอทบทวนวิธีทำให้กลับมาอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราจะต้องมีหน้าที่ของมนุษย์ที่คงเส้นคงวาถูกฟ้าถูกตัวมีหัวมีหาง อย่างระวังคางระวังคอท้อนตอลงหลักรู้ว่าคงจักหรือดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนเป็นเพียงคนยังไม่ใช่มนุษย์ถ้าเป็นชาวพุทธก็จะหมดปัญหาปัญญาต้องคู่กันกับสติทิฏฐิต้องเป็นสัมมา